Anda sedang mengikuti acara Walking with Jesus Every Day, berjalan bersama Yesus setiap hari, di mana setiap hari sepanjang satu tahun kita akan mempelajari riwayat hidup Tuhan Yesus secara kronologis, sejak dari kelahirannya sampai kenaikannya ke sorga.
Melalui program Walking with Jesus Every Day, Dr. Bambang Wijaya akan membawa kita untuk mendengar apa yang Tuhan Yesus ajarkan, menyaksikan apa yang Ia lakukan, memahami latar belakangnya, serta menarik pelajaran penting untuk hidup kita di masa kini.
Selain program radio ini, Anda juga dapat mengikuti berbagai program inspiratif yang dibawakan oleh Dr. Bambang Wijaya melalui YouTube channel Bambang Wijaya. Selamat mengikuti.
Tanggal 18 September, satu kekurangan yang menghalangi keselamatan. Sambil menaiki ke-28 anak tangga yang terbuat dari batu bualam yang diberi nama Santa Scala di kota Roma dengan lututnya, Martin Luther tidak henti-hentinya menaikkan doa yang biasa disebut sebagai doa Bapa Kami. Raib muda yang berasal dari Jerman ini sedang berada di kota Roma atas penugasan pimpinan biaranya. Martin Luther mengharapkan kunjungan tersebut dapat memberikan kekuatan rohani bagi dirinya. Itu sebabnya ia mengisi waktunya di kota Roma pada tahun 1510 itu dengan berbagai ziarah dan doa, dengan harapan melalui cara itu ia akan memperoleh ketenangan di dalam jiwanya. Memang selama itu hati Martin Luther yang di kemudian hari menjadi tokoh utama dari gerakan pembaharuan gereja atau gerakan reformasi ini dipenuhi dengan kegelisahan karena ia tidak merasa yakin akan keselamatan dirinya sendiri. Berbagai upaya telah ia lakukan untuk memperoleh kepastian keselamatan tersebut. Untuk itu, ia dengan giat melakukan tindakan asketis seperti tidak tidur berhari-hari, melewati musim dingin yang menusuk tulang tanpa mengenakan selimut, dan melecuti tubuhnya sendiri dengan cambuk sampai melampaui yang dilakukan oleh rekan-rekan sebiaranya. Namun ternyata semua upaya tersebut tidak juga kunjung memberikan kepastian keselamatan di dalam hatinya. Bahkan saat ia mencapai anak tangga tertinggi dari Santa Scala, yang berdasarkan tradisi dipercaya merupakan anak tangga dalam istana Pontius Pilatus di kota Yerusalem yang pernah dinaiki Yesus ketika ia diadili oleh penguasa penjajah Romawi tersebut. Di dalam hati Martin Luther bertanya, apakah semua yang aku lakukan ini benar? Singkat kata, walaupun ia telah berupaya dengan segala cara untuk mendapatkan jaminan keselamatan, namun hati Luther tetap tidak pernah merasa tentram. Kegelisahan itulah yang akhirnya membawa dirinya kepada firman Tuhan yang tertulis dalam surat Roma pasal yang pertama ayat yang ke-17, yaitu bahwa keselamatan dari hukuman dosa adalah karena iman dan bukan karena usaha manusia. Pencerahan inilah yang kemudian menggulirkan gerakan reformasi pada tahun 1517. Saudara-saudari, kegelisahan hati karena tidak memiliki jaminan yang pasti akan keselamatan ini pulalah yang kita lihat terdapat di dalam diri seorang pemimpin yang masih berusia muda dan kaya raya yang datang kepada Yesus untuk bertanya tentang jalan kepada kehidupan yang kekal. Sebagaimana yang dicatat dalam ketiga kitab Injil Sinoptik, di antaranya yaitu di dalam Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-17 sampai 22. Di dalam perjumpaan tersebut, Yesus menjelaskan kepada orang ini bahwa ada satu kekurangan di dalam diri yang bersangkutan. Satu kekurangan di antara berbagai kelebihan yang ia miliki. Namun justru satu kekurangan tersebut merupakan persyaratan bagi dirinya untuk memasuki kerajaan Allah.
Markus pasal 10 ayat 17 sampai 22. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu. Lalu kata orang itu kepadanya, Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya lalu berkata kepadanya, Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya.
Saudara-saudari, sesudah Yesus mengajar tentang berharganya nilai suatu perkawinan serta anak-anak kecil dan kemudian memberkati anak-anak yang dibawa kepadanya, ia melanjutkan perjalanannya menuju ke kota Yerusalem. Sementara ia berada di dalam perjalanan tersebut, datanglah seseorang dengan berlari-lari kepadanya dan kemudian bertelut di hadapannya. Di dalam Matius pasal yang ke-19 ayat yang ke-22 dicatat bahwa orang tersebut adalah seorang yang masih berusia muda. Sedangkan di dalam Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-18 dikatakan bahwa orang ini adalah seorang pemimpin. Bukan itu saja, kesemua kitab Injil Sinoptik, baik Matius, Markus maupun Lukas menjelaskan bahwa yang bersangkutan adalah seorang yang kaya. Bahkan Lukas pasal yang ke-18 ayat 23 menyebut dirinya sebagai seorang yang sangat kaya. Lebih jauh, sesuai pengakuannya dalam menanggapi pernyataan Yesus tentang kewajiban bagi semua orang untuk memenuhi segala perintah Allah, yang bersangkutan berkata bahwa ia telah melakukan segala perintah Tuhan tersebut sejak ia masih berusia muda. Tentang hal itu di dalam Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-19 dicatat, bahwa Yesus berkata sebagai berikut, Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu. Terhadap pernyataan Yesus itu, Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-20 mencatat, bahwa orang itu menjawab Yesus sedemikian, Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Berarti sesungguhnya orang tersebut adalah pribadi yang berdasarkan ukuran masyarakat umum, tidak memiliki kekurangan apapun juga. Setidaknya ia memiliki tiga hal yang diinginkan oleh kebanyakan orang. Yang pertama, ia telah memiliki kedudukan yang terpandang di mata masyarakat, walaupun usianya masih muda. Yang kedua, ia memiliki harta yang sangat banyak di saat ia masih berusia muda. Dan yang ketiga, ia memiliki perilaku yang tidak tercela sebab dengan taat ia telah menjalankan kewajiban agama sejak usia mudanya. Dengan kata lain, orang ini termasuk manusia yang langka. Berbicara tentang kedudukannya sebagai seorang pemimpin atau tokoh masyarakat, tentu di masa itu pun ada banyak orang yang menjadi tokoh masyarakat. Namun di tengah budaya Yahudi yang menghormati orang yang telah berusia lanjut, tentu tidak banyak orang yang masih berusia muda yang telah menduduki kedudukan yang terhormat di tengah masyarakat. Berbicara tentang orang yang kaya, tentu di masa itu juga terdapat orang-orang yang boleh dianggap sebagai pribadi yang kaya raya. Namun sampai di zaman sekarang pun, tidak banyak orang muda yang dapat disebut sebagai pribadi yang sangat kaya. Apalagi dengan kekayaan yang berlimpah, serta usia yang masih muda, orang ini tetap hidup taat kepada hukum-hukum agama. Hal ini sungguh sangat langka. Sebab pada umumnya, bila seseorang berlimpah hartanya, apalagi masih berusia muda, ia akan cenderung hidup mengabaikan hukum-hukum agama. Singkat kata, kalau semisalkan yang bersangkutan belum menikah, maka tentu ia adalah calon menantu yang didambakan oleh para calon mertua. Saudara-saudari, memperhatikan apa yang ditanyakan pemimpin yang berusia muda dan kaya raya ini kepada Yesus, terlihat walaupun sepintas seakan-akan tidak ada yang kurang di dalam diri orang ini, Tetapi sesungguhnya ia tidak memiliki dua hal yang sangat penting untuk melewati kehidupan yang penuh bahagia di dunia. Sebagaimana yang ditulis di dalam Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-17, yang bersangkutan bertanya kepada Yesus, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Pertanyaan ini menunjukkan bahwa yang pertama, ia tidak memiliki kepastian akan keselamatan dirinya dari hukuman dosa. Yang kedua, sebagai konsekuensi dari ketidakpastian akan keselamatan itu, sebagaimana yang dialami oleh Martin Luther, ia juga tidak memiliki ketenteraman di dalam jiwanya. Dapat diperkirakan bahwa rasa tidak tenteram inilah yang membuat dirinya mencari Yesus dengan berlari-lari, bahkan bersedia berlutut di kakinya. Patut diingat, saat itu walaupun cukup banyak orang yang mengikut Yesus, namun suasana permusuhan dari para pemuka agama Yahudi terhadap Yesus sangatlah tinggi. Bahkan sedemikian tingginya sehingga seperti yang dicatat dalam Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-32 dikatakan bahwa murid-murid merasa cemas dan juga orang-orang yang mengikuti dia dari belakang merasa takut. Apabila dalam suasana yang cukup rawan seperti itu, orang tersebut rela berlutut di hadapan Yesus, hal ini menunjukkan bahwa ada desakan kebutuhan yang sangat kuat di dalam diri yang bersangkutan. Nampaknya desakan kebutuhan akan rasa tenteram di dalam hatinya, mengalahkan rasa takut terhadap bahaya, yaitu bahwa dirinya dianggap sebagai pengikut Yesus yang sedang menjadi incaran dari para pemuka agama Yahudi tersebut. Kehidupan orang ini menjelaskan kepada kita bahwa kedudukan, kekayaan, dan bahkan ketaatan dalam menjalankan hukum-hukum agama tidak mampu menjamin ketenteraman maupun keselamatan dalam diri seseorang. Perkataan orang tersebut dalam Matius pasal 19 ayat yang ke-20 kepada Yesus, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang," menegaskan hal tersebut. Menanggapi pertanyaan dan pernyataan si pemimpin yang masih berusia muda dan kaya ini, di dalam Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-21 dikatakan demikian. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Di dalam kasih, Yesus mengungkapkan kekurangan yang sangat mendasar dari orang ini. Walaupun hanya satu yang kurang, namun kekurangan inilah yang menentukan kehidupan kekal dan kepastian keselamatan. Dalam hal ini yaitu menjadi pengikut Yesus atau mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Mesias. Itu sebabnya ketika orang ini menyapa Yesus sebagai guru yang baik, di dalam Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-18 Yesus berkata, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Dengan berkata demikian bukan berarti Yesus menyangkal bahwa dirinya adalah pribadi yang baik. Namun ia bermaksud bahwa seharusnya orang itu menerima dirinya bukan sekedar sebagai seorang guru, tetapi sebagai Tuhan. Yesus mengetahui bahwa justru inilah yang menjadi penghalang bagi orang muda ini untuk mengalami keselamatan. Yaitu ia lebih mengutamakan kekayaannya dibandingkan Tuhan yang sejati. Orang ini telah menjadikan hartanya sebagai Tuhannya. Itu sebabnya Yesus menyuruh orang tersebut untuk menjual hartanya dan membagikannya kepada orang miskin. Hal ini tentu bukan agar dengan berbuat demikian, maka ia akan menerima kehidupan yang kekal. Tetapi karena cintanya kepada harta itulah, yang menjadi penghalang bagi dirinya untuk menempatkan Yesus sebagai Tuhan di dalam hidupnya. Sikap orang ini dicatat dalam Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-22 sebagai berikut, yaitu, ia menjadi kecewa lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Ia lebih mencintai hartanya dibandingkan sungguh-sungguh menjadi pengikut Yesus dan menerima hidup kekal yang ia dambakan. Hal ini mengajar kita bahwa seorang pengikut Yesus haruslah orang yang berani membayar harga, yaitu dengan benar-benar menempatkan Yesus sebagai Tuhan atau pribadi yang terutama dalam hidupnya, melebihi segala yang ia miliki. Langkah ini merupakan tindakan di dalam iman yang akan membuka pintu anugerah bagi yang bersangkutan untuk mengalami keselamatan dari hukuman dosa dan memberikan kehidupan yang kekal. Langkah iman ini jugalah yang memberikan damai sejahtera yang sejati di dalam hidup yang bersangkutan. Saudara-saudari, jawaban yang Tuhan Yesus berikan kepada pemimpin muda yang kaya ini menjelaskan kepada kita tentang dua hal yang penting tentang kerajaan Allah. Yang pertama, bahwa ketaatan dalam melakukan kewajiban agama, kedudukan maupun harta yang dimiliki oleh seseorang tidak akan mengakibatkan yang bersangkutan dengan sendirinya memasuki kerajaan Allah. Bukan berarti orang tidak boleh hidup di dalam semua hal tersebut. Hanya saja harus dipahami bahwa semua itu tidak akan memberikan kebahagiaan yang sejati bagi manusia. Yang kedua, bahwa hanya dengan menerima Yesus sebagai Tuhan, barulah seseorang dapat memasuki kerajaan Allah. Langkah menerima Yesus sebagai Tuhan ini haruslah diwujudkan dengan benar-benar menempatkan Yesus sebagai yang terutama dalam kehidupan. Tindakan iman dan penyerahan diri secara penuh kepada Tuhan Yesus inilah yang akan membuka pintu anugerah bagi yang bersangkutan untuk dapat menjadi warga dari kerajaan Allah.
Anda telah mendengarkan acara Walking with Jesus Every Day, berjalan bersama Yesus setiap hari. Melalui program ini, setiap hari, sepanjang satu tahun, Dr. Bambang Wijaya membimbing kita untuk mempelajari riwayat hidup Tuhan Yesus secara kronologis, sejak dari kelahirannya sampai kenaikannya ke sorga. Selain program radio ini, Anda juga dapat mengikuti berbagai program inspiratif yang dibawakan oleh Dr. Bambang Wijaya melalui YouTube channel Bambang Wijaya. Program-program video di dalam kanal YouTube Bambang Wijaya tersebut akan meneguhkan iman Anda.
Apabila Anda memperoleh berkat dari program ini dan terbeban untuk ikut mendukung penyiarannya, Anda dapat mengirimkan dukungan tersebut melalui Bank BCA nomor rekening 78400-79800. Seberapapun dukungan Anda akan membantu kelangsungan penyiaran program ini. Sampai berjumpa kembali esok pada jam dan gelombang radio yang sama. Tuhan memberkati.